новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. У Верховній Раді України створили нову коаліцію «Стабільність та реформи» з 235 депутатів, серед них представники фракції партії регіонів, компартії блоку «Литвина» і деякі окремі депутати. Верховна Рада призначила на прем'єр-міністра представника партії регіонів Миколу Азарова. За це проголосували 242 депутати. За звільнення Юлії Тимошенко з посади прем'єра голосували 237 депутатів. 240 голосами Верховна Рада затвердила весь склад Кабінету міністрів. Серед його членів перший віце-прем'єр Андрій Клюєв, міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр економіки Василь Цушко чи міністр освіти Дмитро Табачник. Міністр закордонних справ став посол України в Росії Костянтин Грищенко, міністром оборони колишній командувач ВМС Михайло Єжель. Кабінет міністрів уже провів своє перше дорадче засідання. Президент Віктор Янукович заявив, що нова коаліція буде відповідальна за виведення України з політичної і соціально-економічної кризи. Детальніше про сьогоднішні події слухайте за кілька хвилин у передачі «Свобода сьогодні». Тим часом відомий правознавець, міжнародник, надзвичайний і повноважний посол України і колишній суддя Гаазького трибуналу Володимир Василенко заявив в ефірі Радіо Свобода, що жодна демократична країна не формувала уряд з порушенням Конституції і подібного до українського нахабства в порушенні законів, це була цитата, немає ніде в світі. Наша Україна і блок Юлії Тимошенко оголосили про перехід в опозицію. До подій у світі. У Чилі знову сталися нові землетруси. Два струси в силі близько 5 та 7 балів зареєстрували сьогодні в центральній частині Чилі. Україні також оголосили попередження про цунамі. Поштовхи сталися буквально за кілька годин до інавгурації нового президента країни Себастьяна Піньєри. Він уже тим часом перебрав посаду. Інформації про жертви та руйнування нині немає. У Греції відбувається вже третій за місяць загальний страйк. Не працюють громадські служби, транспорт, скасовані авіарейси, зачинені школи, а в державних лікарнях працюють тільки бригади невідкладної допомоги. Учасники страйку намагаються домогтися скасування нещодавніх рішень влади, які мають на меті скоротити рекордний дефіцит бюджету. У Лондоні суд вирішив звільнити під заставу колишнього співпрезидента Боснії і Герцеговини Ейупа Ганича. Його затримали на початку березня за запитом влади Сербії, яка звинувачує його у воєнних злочинах. Це були новини «Свободи».
Говорить Радіо Свобода. 11 березня, четвер. Програма «Свобода сьогодні». Її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто має час слухати Радіо Свобода цього вечора. Віднині в Україні нова парламентська коаліція.
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
І в Україні новий прем'єр Микола Азаров.
Я впевнений, що результат буде досягнуто. Ми закладемо надійну базу для прискореного економічного зростання і, найголовніше, покращення якості життя людей.
У нас вже є перші закордонні реакції чільних експертів.
The outlook is less favorable than it might have.
Прогноз гірший, ніж міг би бути. Зрештою, така коаліція посилить джерела впливу Росії на нову владу.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Урочисто присягаю на вірність Україні.
Свобода сьогодні.
Буде дуже швидко створена коаліція або буде відразу розпущений парламент.
Буде інше. Буде те, що почав Віктор Янукович, він зруйнував начисто переговори, які велися його любими друзями вже на сьогоднішній день.
А наші націонал-патріоти будуть підтримувати ряси чужих священників.
Це «Свобода сьогодні».
Для мене особисто значно цінніше те, що вдалося.
Вдалося наші мислі вбити то, що ми повинні бути нацією українською.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні, 11 березня, Україна отримала нову владу. У парламенті створили коаліцію стабільності та реформ і затвердили нового прем'єр-міністра Миколу Азарова. Також затвердили новий склад уряду та нового голову СБУ. Президент Віктор Янукович отримав саме того прем'єр-міністра, призначення якого вважав найбільш оптимальним. Більше про нову українську владу дізнавався наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Відкривши сесію, спікер Володимир Литвин повідомив про створення нової коаліції. До її складу увійшли фракції партії регіонів, Компартії, Блоку Литвина, а також 6 депутатів з фракції БЮТ, 6 наша українців та 4 позафракційні депутати. Усього в коаліції 235 голосів за мінімально необхідною кількістю 226. Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі. Нова коаліція одразу подала кандидатуру Миколи Азарова на посаду голови уряду, а президент одразу вніс її на розгляд. Микола Азаров, який переважно говорить російською, виступав з парламентської трибуни українською мовою.
Ситуація в країні дійшла до критичної межі і потрібні зміни.
Проте на запитання відповідав російською. У кулуарах депутати говорили, що Азаров обіцяв вдосконалювати своє володіння державною мовою. Микола Азаров серед головних своїх завдань назвав стабілізацію економічної ситуації та подолання корупції.
Особлива увага буде зосереджена на реформуванні судової системи, подолання корупції та захисті прав власності в Україні. Я впевнений, що результат буде досягнуто. Ми закладемо надійну базу для прискореного економічного зростання і, найголовніше, покращення якості життя людей.
За нового прем'єра та запропонований ним склад уряду проголосувало навіть більше депутатів, ніж, за словами спікера, зголосилося до складу коаліції. Крім того, депутати затвердили посадовців, яких пропонує президент. Міністром оборони став колишній командувач військово-морських сил адмірал Михайло Єжель, міністром закордонних справ – посол України в Росії Костянтин Грищенко, головою СБУ – виконувач обов'язків керівника відомства Валерій Хорошковський. Більшість членів уряду є представниками партії регіонів. За словами заступника голови адміністрації президента Ганни Герман, уряд формувався не за політичними, а за професійними ознаками.
Ми вибрали найкращих людей, які можуть зараз брати відповідальність за ту руїну, яку залишила нам Тимошенко.
Найбільш неоднозначно оцінили призначення в гуманітарному блоці уряду та нового керівника СБУ. Інформацію про те, що на посаду міністра освіти та науки запропоновано Дмитра Табачника, опозиція в сесійній залі зустріла вигуками невдоволення. Позафракційний депутат Тарас Чорновіл, який увійшов до складу коаліції, вважає, що саме гуманітарний блок уряду може спричинити для коаліції проблеми.
Представляючи, в переважній більшості своїй все-таки схід країни, попробують диктувати волю всій країні в гуманітарній сфері. От гуманітарна сфера може бути камнем випробування.
Що ж до Валерія Хорошковського, то парламентський комітет з питань національної безпеки та оборони виступив проти такого призначення. Як пояснив голова комітету Анатолій Гриценко, є неприйнятною практика призначення на посаду голови спецслужби людини, яка прийшла з великого бізнесу. Новий віце-прем'єр Володимир Сівкович, який куруватиме роботу силового блоку, утримався від коментарів з цього приводу.
Життя покаже.
Уряд Миколи Азарова вже розпочав роботу і провів перше засідання. Президент Віктор Янукович заявив, що він, нова коаліція та сформований нею уряд беруть на себе відповідальність за виведення країни з політичної та економічної кризи. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Хоча нова коаліція в Україні має назву «Стабільність і реформи», вона навряд чи зможе принести державі справжні перетворення. А стабільність буде в першу чергу стосуватися інтересів частини бізнес-кіл. Таку думку в розмові Радіо Свобода висловив керівник програм з питань Росії та Євразії у Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні Джеймс Шер. Відомого британського фахівця розпитувала моя колега Мар'яна Драч, і ось що він, зокрема, сказав.
The outlook is less favorable than it might have.
Прогноз гірший, ніж міг би бути. Якби Янукович зумів створити широку коаліцію за участі більшості представників фракції НУНС, то становище було б зовсім інше. Заради стабільності Янукович обрав інший варіант, який матиме такі наслідки. За кулісами це коаліція представників менш конкурентоспроможних представників ділових кіл України, які не вітають глобалізацію, які хочуть продовження протекціонізму. Це також гарна коаліція для представників тих газових інтересів, які зацікавлені у збереженні субсидій, посередників на ринку. Вони не зацікавлені в тому, щоб щось робити, щоб подолати неефективне використання Україною енергії, яке сягає небезпечного рівня. Також ця коаліція вельми обнадійлива для бюрократії, яка наживається на справжніх підприємцях. Зрештою, така коаліція посилить джерела впливу Росії на нову владу.
Russian influence on the new administration.
У списку новопризначених урядовців можна побачити ім'я Сергія Тігіпка, який зайняв третє місце у першому турі президентських виборів. Чи є в нього шанси у кріслі віце-прем'єра, відповідального за економіку, виконати свої передвиборчі обіцянки щодо реформ?
Із огляду на характер коаліції, з огляду на те, що Андрій Клюєв є першим віце-прем'єром, а Юрій Бойко відповідає за паливно-енергетичний комплекс, то дивно, чому Сергій Тігіпко, якщо він зацікавлений у справжніх реформах, пішов на таку посаду. Вона виглядає як шлях до принаймні часткового провалу. Якщо ви в меншості у владі і не можете робити того, що хочете, то це удар по кар'єрі. Звісно, це коли ви справді хочете проводити реформи.
Представники опозиції вважають, що спосіб утворення нового уряду суперечить Конституції України, яка передбачає формування коаліції представниками фракцій, а не окремими депутатами. Чи можуть такі аргументи вплинути на те, як до нового уряду ставляться на Заході?
Це залежатиме від розвитку подій в Україні. Безперечно, що це суперечливе рішення. Реакція на Заході буде змішаною. Багато хто нині хотів би бачити Януковича носієм стабільності, людиною, яка бере на себе зобов'язання і їх виконує. Якщо Конституційний суд України здивує нас і підтвердить своє попереднє рішення щодо правил формування коаліції, то Захід зверне на це увагу. Водночас ясно, що Венеціанська комісія відреагує миттєво, адже цей крок повністю суперечить критеріям Ради Європи щодо легітимності дій парламенту.
Таку думку висловив в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода Джеймс Шер, відомий у світі політолог. Більше читайте на сайті radiosvoboda.org. Парламентську коаліцію, яка щойно сформувала на швидкоруч уряд, не підтримують більше 75% українців. Такі висновки спеціального опитування, яке провів Інститут Горшеніна. Майже 40% опитаних на сайті Радіо Свобода назвали коаліцію антиконституційною. Майже стільки ж вважають створення коаліції результатом корупції. І, власне, більше про те, чи була корупція під час утворення коаліції, питанням вивчав Зиновій Фріс.
Парламентська коаліція замішана на корупції, без сумніву, вважає наша українка Ірина Геращенко.
Звичайно, це корупція. Ідеології там не пахне. Це ж не тільки ті люди, які пов'язані від фракції БЮТ і наша Україна Народна Самооборона, які пов'язані з великим бізнесом. Коли виключається ідеологія, виключаються партійні програми, виключаються повністю обіцянки виборцям, включається тільки механізм, хто сильніший, той і правий, в кого більше грошей, той і правий.
Ірина Геращенко, народний депутат України. Народний обранець трьох попередніх скликань Борис Беспалий про корупцію при створенні коаліції не схильний говорити. Аргументи?
У нас 20 років назад, коли з'явилося слово «рекет», от будь-які зловочі починали рекети, а тепер все називають корупція. Ну, я не розумію, до чого тут корупція, хоча, на жаль, корупція в Україні неосяжна. Уряди міняються, корупція залишається, і це є ознак. Але в даному випадку я не бачу таких ознак корупції. Корупція – це зловживання владою з корисливою метою. Я не думаю, що тут пускалися в обіг підкупи якісь і так далі. Мені здається, що це просто вони використали шпарини в законодавстві. Тут є ще одна шпарина, що рішення Конституційного суду, на жаль, не мають зворотньої сили. І через цю шпарину вони використовують. Спочатку утворять уряд, а далі вже будь-що буде.
А киянин Ігор, як і Борис Беспалий, також не говорить про корупцію, але, кажучи про те, як створювалася коаліція, зауважує.
Є таке забуте слово «порядність». Кон'юнктура, знову ж таки, це слово «порядність». Хоча, мабуть, в політиці це слово недоречне.
Кілька киян, яких ми попросили висловитися щодо коаліції, вважають, треба дивитися не на те, як утворили коаліцію, а що це принесе Україні.
Яка різниця, чи фракції, чи окремо? Окремі депутати, вони більш лояльні, вони нікому не підпорядковуються, і вони це дуже грамотно, і треба взагалі змінити закон, щоб саме з одиноких депутатів формувалося, незалежних.
Я вважаю, що це не має значення, тому що люди вже устали від їхніх сварок і так далі. Головне, що вони зробили щось доброго для країни, для людей.
На теперішній момент, в зв'язку з тим, що країна в такому тяжкому економічному становищі, потрібно навіть пойти на
якісь компроміси і щось вирішити для того, щоб займатися економікою.
І ці думки киян певною мірою перегукуються з тим, що в інтерв'ю Радіо Свобода сказав народний депутат трьох попередніх скликань Борис Беспалий. Так, коаліція не зовсім законна, але...
Я як політтехнолог, я захоплююсь. Кіт блискуче прорахований. Тобто вони захоплюють владу і далі їм байдуже все.
Заявив в інтерв'ю Радіо Свобода Борис Беспалий. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Більше на тему нової коаліції у передачі «Ваша свобода».
Коаліція всупереч Конституції. Український прецедент. Так назвали ми тему нашої сьогоднішньої розмови, бо сам Бог велів, оскільки сьогодні ми маємо у уряді вже нову коаліцію, новий уряд і нового прем'єр-міністра. Сьогодні ми запросили до студії Олега Білоруса, голову парламентського комітету з питань закордонних справ, і Володимира Василенка, правознавця-міжнародника. Обидва наші гості мають ранг надзвичайних і повноважних послів України.
Україна опинилась в дуже складній ситуації. Вона знов на перехресті.
Уряд новий, який було сформовано з порушенням однієї з основоположних статей Конституції.
Повтор передачі «Ваша свобода», яку сьогодні веде Ірина Штогрин, через 15 хвилин. Кожен крок нової влади буде контролювати нова демократична опозиція, і вона не дозволить уряду та президентові зрадити національні інтереси. Так заявила сьогодні журналістам екс-прем'єр та тепер опозиційний лідер Юлія Тимошенко. Тим часом політологи прогнозують, що в Україні діятимуть до 5 опозицій, які близько року будуть змагатися між собою і не зможуть об'єднатися для спільних дій. Більше про те, скільки опозицій може мати Україна, дізнавався Євген Солонина.
Після перемоги Віктора Януковича на виборах президента в Україні розпочалася узурпація влади, заявила сьогодні журналістам екс-прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. За її словами, цей процес триває в усіх сферах життя держави, і зупинити його може лише сильна опозиція.
Немає сумнівів, що він розставить сьогодні голів обласних і районних державних адміністрацій, що він буде ще не одні вибори намагатися відкласти, що користуючись цією колосальною махіною влади, щоб примножити мільярдні статки свого оточення. Але в той же час ми будемо всіми силами і можливостями боронити демократичний шлях розвитку нашої держави.
Юлія Тимошенко запевняє, що її команда передала новому уряду країну з економічним зростанням, без боргів, зі збереженими стратегічними підприємствами, енергетичною системою та родовищами енергоносіїв. За її словами, опозиція контролюватиме, щоб цей потенціал не був втрачений.
Якщо вони тільки піднімуть руку на чорну приватизацію шельфа Чорного моря, інших стратегічних родовищ, він буде мати справи з опозицією досить жорсткі. Я якраз в опозиції буду робити все, щоб вони не відчули своєї абсолютної можливості забирати у держави все, що їм подобається. А крім того, пропонувати справжні реформаторські законопроекти.
Чи справді нова українська опозиція буде потужною та дієздатною? Політолог Михайло Погребинський наголошує, що доля опозиції залежить насамперед від стратегії чинної влади.
Якщо політика уряду буде проти інтересів середнього малого бізнесу, тоді опозиція могла б спиратися на широкі кола на сході, центрі і так далі. А Тимошенко вже зайняла позицію фактично національного радикала. Вона таким чином навпаки може втратити лідерство опозиції.
Політолог називає й інших політичних лідерів, які мають відмінне від Тимошенко бачення боротьби з чинною владою, серед яких Арсеній Яценюк, Віктор Ющенко та Олег Тягнибок. З тим, що опозицій в Україні буде декілька, погоджується й політолог Кость Бондаренко.
Буде у нас кілька типів опозиції. Парламентська, блок Юлії Тимошенко і наша Україна Народна Самооборона. Це буде опозиція позапарламентська, з велика кількість політичних сил, які хотіли би себе спозиціонувати в нових умовах. Серед опозиції, опозиційних рухів буде жорстка конкуренція.
Політолог визнає, що найсильнішим опозиційним лідером залишиться Юлія Тимошенко, і частина невдоволених владою приєднуватимуться до неї. Загалом політологи припускають, що у найближчий рік-півтора об'єднання опозиції та спільних дій проти влади очікувати не варто. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Програма «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і далі у нас про таке. Держдепартамент Сполучених Штатів буквально щойно оприлюднив доповідь про стан у світі з правами людини.
The reports released today are a record of where we are.
Сьогодні ж виповнилося 25 років, як Горбачовська перебудова привела до краху СРСР. Що ж змінилося?
Бо столько испытаю, столько мета. День і ночь, ночь і день. І не благодарна за наборну.
А яку роль в історії ви особисто відводите Горбачову? Почуємо вашу думку.
Роль Горбачова? Ну, взагалі, я тільки єдине, що знаю, що розвалився СССР.
Колись Михайло Сергійович обмовився, якби ми знали, і чим воно завершиться, ми б не починали це.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свободу не спинити. Радіо «Свобода». Ми з вами вже півстоліття.
У Сполучених Штатах Державний департамент щойно буквально опублікував щорічну доповідь про становище прав людини в країнах світу. Огляд скеровують до Конгресу та адміністрації Білого Дому. Уряд США орієнтується на цей документ у своїй зовнішньополітичній діяльності. Взагалі доповідь Держдепартаменту вважається найавторитетнішим аналізом ставлення до прав людини у 194 країнах світу. Її надсилають також до Об'єднаних Націй. Гіларі Клінтон, державний секретар США, заявила з приводу публікації.
These reports are an essential tool.
Ця доповідь – важливий інструмент для активістів, що мужньо обстоюють захист прав у громадах в усьому світі, для журналістів і дослідників, які фіксують порушення прав людини, і для тих, хто захищає переслідуваних, для урядів, включно з нашими власними, які працюють над стратегіями на користь захисту прав людини, заявила держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон. Зараз з нами на прямому зв'язку Юрій Дулерай, наш кореспондент у Сполучених Штатах. Юрію, я вас вітаю. Ви уважно слухали доповідь держсекретаря Сполучених Штатів. Що мовиться в цій доповіді про Україну, зокрема?
Вітаю, Людо. Ну, доповідь Держдепартаменту зазначає, на загал Україну оцінюють позитивно. Там зазначено, що Україна є багатопартійною демократичною республікою, де цивільна влада контролює силові структури. Щодо проблем з правами людини, є проблеми. Відзначено серйозні порушення їх з боку міліції, випадки тортур заарештованих та в'язнів, погані умови утримання у в'язницях, незаконне і тривале попереднє ув'язнення, неефективна і корумпована система правосуддя, інциденти антисемітизму, корупція в уряді і суспільстві повсюдна, зазначає звіт, є випадки насильства і дискримінації стосовно жінок, дітей, циган, кримських татар і людей з неслов'янською зовнішністю. Щодо позитивних тенденцій, протягом року уряд створив комісію боротьби з корупцією, Людмила.
Юрій, а чи простежується якась загальна тенденція щодо прав людини в цілому світі?
Простежується при цьому не одна, а декілька тенденцій. Перша – та, що дедалі більше стає країн, уряди яких жорсткіше контролюють і обмежують діяльність неурядових громадських організацій. Вони створюють штучні бар'єри для реєстрації таких організацій, намагаються перешкодити збиранню інформації про порушення прав людини. Уряди принаймні 25 держав ухвалили закони, що є заборолом для діяльності громадських правозахисних організацій. Як зауважив Майкл Познер, помічник держсекретаря з проблем демократії та прав людини, друга тенденція виявилася останніми роками, а саме у низці країн Західної півкулі права людини порушують не лише самі уряди, а й також озброєні угруповання, що протистоять урядам. Посилаючись на інтереси національної безпеки, уряди багатьох країн впроваджують драконівські обмеження на громадську діяльність. Третя тенденція – активісти правозахисту і урядові органи широко використовують інтернет. Але уряди усвідомили, що інтернет не лише засіб комунікації. Він може служити також потужним знаряддям пропаганди і впливу на громадську думку, отож вони намагаються контролювати кіберпростір. Цікава новина у доповіді цього року, Людмило. Вперше за понад три десятиріччя публікації Держдепартаменту про становище прав людини по країнах світу окремий розділ присвячено дотриманню прав людини у самих Сполучених Штатах. І цей розділ доповіді теж скеровують до ООН, реагуючи на скарги критиків. Мовляв, Америка пише про всі країни, крім себе.
Дякую. Цю цікаву інформацію ми почули від Юрія Дулерайна зі Сполучених Штатів буквально через кілька хвилин після того, як Держдепартамент США оприлюднив доповідь про стан у світі з правами людини. З вами «Свобода сьогодні».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Програма «Свобода сьогодні». Цього дня виповнилося 25 років, як у колишньому Радянському Союзі до влади прийшов порівняно молодий генсек ЦК КПРС Михайло Горбачов. Він змінив при владі 73-річного Костянтина Черненка, вже третього генсека Компартії, з тих, що померли тоді за два роки поспіль. У спадок Горбачову залишилася трухлява радянська система, що відставала від Заходу все більше і більше. Наслідком горбачовської перебудови стала не лише руйнація СРСР, але й комуністичної тоталітарної системи в світі, як такої. Тепер же сам Горбачов характеризує новітню російську форму правління як ще гіршу, аніж правління КПРС. Що ж у підсумку залишилося від діяльності Горбі, як охрестили Михайла Горбачова на Заході? Василь Зілгалов знає подробиці.
Особистий помічник Михайла Горбачова Вадім Медведєв каже, що ні Горбачов, ні його оточення не знали після приходу до влади, що відбувається, що робити і до чого рухатися.
Ну, я думаю,
ніхто не уявляв собі, як слід масштаби змін, що насуваються, включно з самим Горбачовим. Це розгорталося пізніше, у перебігу переходу до практичного здійснення заходів, про які домовилися на початку.
Сам же 79-річний Михайло Горбачов сказав днями журналістам.
Було багато випробувань роботи і вдень, і вночі, вночі, і вдень, а в підсумку лише невдячність народу. Але я запитую, чому люди повинні тобі дякувати? Питання ставиться навпаки. Ти вирішував, ти мав таке щастя міняти оце все громаддя. Велике, велике, а яке ще може бути щастя, спитаєте ви?
Горбачов опинився на гребені суспільства через намагання змінити щось суттєво глибинно в країні, де понад 70 років правили так звані представники класу 37-го року, покоління чиновників, які уціліли від сталінських чисток і піднялися на вершину радянської бюрократичної машини після смерті Сталіна. Втіленням цих політиків СРСР був Леонід Брежнєв, який правив з 64-го до своєї смерті у 82-му році. Це покоління пережило Другу світову і великий терор Сталіна та цінувало обережність і стабільність понад усе. На початку 80-х ці політики залишили у спадок в СРСР застій в економіці, падіння тривалості життя громадян і тотальний суспільний цинізм. Михайло Горбачов так і не встиг зрозуміти, що його косметичні спроби щось змінити були марними і не допомогли врятувати тоталітарну систему. Той же Вадим Медведєв каже:
На першому етапі перебудови ставилося завдання змінити економічну ситуацію більш-менш відомими засобами, зміцненням дисципліни, порядку, поліпшенням норм господарювання. Але потім виявилося, що проблеми значно глибші.
Введення гласності, обмежених політичних свобод, окремих елементів ринку в економіці СРСР, альтернативних кандидатів під час виборів, депутатів на з'їзд народних депутатів СРСР – все це лише підривало тоталітарну систему і врешті призвело до краху СРСР у кінці 91-го року. На Заході вітали дії Горбачова, бо вони призвели до руйнування тоталітарних режимів у Східній Європі та падіння Берлінського муру у 89-му році. Але в СРСР на рубежі 80-х-90-х Горбачов викликав однаково ненависть як у демократів, так і в російських шовіністів. Сьогодні ж Михайло Горбачов критикує уряд Володимира Путіна за намагання модернізації Росії згори без людей і характеризує правлячу Єдину Росію як політичного монополіста ще гіршого за КПРС. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Звичайно ж, цього дня ми поцікавилися у перехожих Києва, а яку роль в історії ви відводите Горбачову? І ось що почули.
Роль Горбачова? Ну, взагалі, я тільки єдине, що знаю, що розвалився СССР. Ну, в принципі, поганого нічого не бачу. Україна стала незалежною.
Мене бентежить тільки те, що колись Михайло Сергійович обмовився. Як ми би знали і чим воно завершиться, ми б не починали це. Знову ми були б імперією зла, а знову ми були б якимось жополом для всієї Європи, для всього світу.
Негативно, тому що все було не продумано, зроблено так.
Лукашенко – це не людина історії. Це просто розвалив той
СССР. Це значна постать в історії. Головна його роль, що він розвалив Совєтський Союз.
Ми жили в якомусь сталому суспільстві, ми сформувались, а потім все змінилось. Безумовно, це важко. Але з позиції прогресу, скажімо, світового, загальносвітового, безумовно, це явище об'єктивно необхідне. А випало воно на Горбачова чи на когось іншого – це вже справа невдачі окремого політика.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Це була передача «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Програми Радіо Свобода тривають.
Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. У парламенті створили нову коаліцію. Вона призначила новий уряд. Прем'єр-міністром став Микола Азаров. Закордонні країни раді з того, що Україна має новий уряд. Наша Україна, Народна самооборона і блок Юлії Тимошенко переходять в опозицію. А тепер про ці та про інші події детальніше. Голова Верховної Ради Володимир Литвин оголосив про створення нової коаліції в парламенті, яку назвали «Стабільність та реформи».
На підставі угоди про коаліцію депутатських фракцій Верховної Ради України, підписаної головами депутатських фракцій. Депутатської фракції партії регіонів Верховної Ради України, фракції Комуністичної партії України, фракції Блок Литвина, Народна партія, Трудова партія України, Верховної Ради України, народних депутатів України. У складі 235 народних депутатів України, які особистими підписами підтвердили свою угоду стати членами коаліції.
Колишній президент Віктор Ющенко та колишній прем'єр Юлія Тимошенко вважають процес створення такої коаліційної більшості нелегітимним. Ну а тим часом Верховна Рада також призначила на посаду прем'єр-міністра представника партії регіонів Миколу Азарова. За це голосували 242 народні депутати. Також парламент своїм рішенням звільнив Юлію Тимошенко з посади прем'єра. За це голосували 237 депутатів. А 240 голосами Верховна Рада затвердила і весь склад Кабінету міністрів. Серед деяких призначень – міністр внутрішніх справ Анатолій Могильов, міністр юстиції Олександр Лавринович, міністр освіти Дмитро Табачник, міністр економіки Василь Цушко. Міністром закордонних справ став посол України в Росії Костянтин Грищенко, міністром оборони – колишній командувач військово-морських сил Михайло Єжель. Новий уряд склав у парламенті присягу і вже сьогодні ж провів своє перше дорадче засідання. Президент Віктор Янукович у зверненні до українців заявив, що нова коаліція бере на себе відповідальність за виведення країни з політичної і соціально-економічної кризи. І ще кілька призначень поза межами Кабміну. Верховна Рада призначила головою Служби безпеки Валерія Хорошковського. А новопризначений прем'єр Микола Азаров заявив, що на сьогодні уряд не ініціюватиме зміну голови Національного банку України. І ще, виступаючи напередодні свого призначення в Верховній Раді, Микола Азаров зокрема заявив, що державний бюджет у разі його обрання буде внесений до парламенту вже через місяць. Азаров також заявив, що розраховує на розширення співпраці з Міжнародним валютним фондом. Він виголошував свою промову українською мовою.
Ситуація в країні дійшла до критичної межі і потрібні зміни. Наше завдання – повернути народу відповідальну, ефективну та справедливу владу. Ми чесно говоримо, в якій ситуації опинилась країна, і чітко заявляємо, що хочемо зробити.
Посли Сполучених Штатів, Швеції і Німеччини в Україні сьогодні з різних нагод уже заявили, що вітають появу в Україні нового уряду і розраховують на співпрацю з ним. Посли європейських країн також вважають, що новий уряд зможе прискорити європейську інтеграцію України. Лідер фракції «Наша Україна, Народна самооборона» і блоку Юлії Тимошенко оголосили про свій перехід в опозицію. До подій у світі. У Чилі знову сталися землетруси. Два потужні струси силою близько 5 та 7 балів за шкалою Ріхтера зареєстрували сьогодні в центральній частині Чилі. Оголосили також попередження про цунамі. Інформації про жертв та руйнування наразі немає. У Греції відбувається третій за місяць загальний страйк. У країні не працюють громадські служби, транспорт, скасовані авіарейси, зачинені школи, в державних лікарнях працюють лише бригади невідкладної допомоги. Учасники протестів домагаються скасування нещодавнього рішення влади, яке має на меті скоротити рекордний дефіцит бюджету. Лідер найбільшої профспілки Греції заявив, що працедавці і уряд навіть не мають думати про те, щоб вчинити наступ на права працівників. Віце-президента Боснії, колишнього керівника Боснії, в Лондоні відпустили під заставу. Суд вирішив звільнити колишнього співпрезидента Боснії і Герцеговини Ейупа Ганича, якого затримали в Лондоні на початку березня за запитом влади Сербії, яка звинувачує його в воєнних злочинах. Це були новини. Далі «Ваша свобода» у запису в повторі.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Коаліція всупереч Конституції. Український прецедент. Так назвали ми тему нашої сьогоднішньої розмови, бо сам Бог велів, оскільки сьогодні ми маємо в уряді вже нову коаліцію, новий уряд і нового прем'єр-міністра. Сьогодні ми запросили до студії Олега Білоруса, голову парламентського комітету з питань закордонних справ, і Володимира Василенка, правознавця-міжнародника. Обидва наші гості мають ранг надзвичайних і повноважних послів України. Вітаємо вас!
Добрий день!
Вітаю всіх!
Пане Василенко з нами на телефонному зв'язку. Дякую, що ви вже до нас доєдналися. А ви, шановні слухачі, свої запитання або свої думки можете нам повідомляти за номером телефону 490-29-05, 490-29-05, код Києва 044. Для початку нагадаємо, як усе зранку відбувалося. Сьогодні у Верховній Раді оформилася нова коаліція. Вона отримала офіційну назву «Стабільність та реформи». Голова Верховної Ради Володимир Литвин оголосив, що до нової більшості в парламенті увійшли 235 депутатів, які особистими підписами, цитую, підтвердили свою згоду стати членами коаліції. Серед них – представники фракції «Партії регіонів», Компартії та Блоку Литвина, а також 16 депутатів з БЮТ, НУНС та так звані позафракційні. Далі, в екстреному порядку ця новоутворена коаліція відправила у відставку Юлію Тимошенко та уряд, яким вона керувала. Натомість новим прем'єр-міністром обрали Миколу Азарова, призначили, а потім затвердили новий склад Кабінету міністрів. От зараз свою першу доповідь Микола Азаров зробив українською мовою, і ми зараз пропонуємо вам послухати невеликий уривочок з цієї доповіді.
Ми продовжимо структурні реформи – податкову, пенсійну, бюджетну, соціальну. В найближчій перспективі – реалізація реформ в житлово-комунальному господарстві. Особлива увага буде зосереджена на реформуванні судової системи, подаванні корупції та захисті прав власності в Україні. Я впевнений, що результат буде досягнуто. Ми закладемо надійну базу для прискореного економічного зростання на базі інвестиційної інноваційної моделі розвитку.
Екс-прем'єр-міністр, лідер БЮТ Юлія Тимошенко також звернулася з промовою до громадян України. Вона назвала нелегітимними нову коаліцію, а відтак і новий уряд. Тимошенко звернулася до усіх, хто її чує, і журналістів, зокрема, із проханням вберегти Україну.
Прошу вас, не дайте розвернути Україну на 180 градусів назад. І не дайте забрати у неї те, чим вона може бути сильною. Своїми демократичними, молодими, але демократичними традиціями, паростками, своїм народом, нашим прекрасним потенціалом в кожній галузі, від землі до надр.
Отож, панове, чи справді Україна зробила зараз крутий поворот? І чи можна вважати надійною, як сказав Микола Азаров, базу для уряду новостворену коаліцію? Пане Білорус.
Я був при цьому дійстві, я був і при звіті прем'єр-міністра, і виступав двічі тоді в Верховній Раді, і звертаючись до нинішнього затвердженого прем'єра Азарова, і до Верховної Ради, і до наших громадян, казав, що Україна опинилась в дуже складні ситуації. Вона знов на перехресті, і перед нею дві рівні можливості. Або утриматися і продовжувати курс, започаткований урядом Тимошенко. Це курс на реформи, антикризова програма, або піти по шляху акумуляції злоякісного ефекту на ефект, тому що ще з початку виборчої кампанії було видно, як кажуть, видно пана Похаляві, видно, чим ця команда себе покаже. Вони і під час виборчої кампанії порушили все і вся, не зупиняючись ні перед чим. І якщо сьогодні коаліція всупереч Конституції, уряд всупереч Конституції, можлива програма дій, в тому числі бюджет, який вони свідомо заблокували в варіанті бюджету Кабінету міністрів Тимошенко, а зараз хочуть за місяць швиденько склепати свій бюджет, це також буде неконституційний. То до мене, мені здається, що наша Конституція, як закон прямої дії, не тільки не дозволяє таких грубих порушень, підриву встановленої Конституції правопорядку в державі, а вона карає, вона ставить відповідні норми відповідальності, тому що тут злочин. Це є не що інше, як антиконституційний, прямо скажем, державний переворот. Спотворили конституційну процедуру формування коаліції, уряду, виконавчої влади і так далі. Хтось за це буде відповідати, думаю, дуже скоро.
Пане Василенко, яка ваша думка? Ви не є народним депутатом і ви поза політикою, умовно, я так називаю, тому що всі громадяни України, вони в політиці. У нас так, до цих пір відбувається. Ваша думка, прошу.
Ну, я вважаю також, що я згоден з Олегом Григорійовичем. Я вважаю, що ну, уряд новий, який було сформовано з порушенням однієї з основоположних статей Конституції, яка регламентує порядок утворення коаліції і відповідно затвердження уряду. Тим більше, що цей порядок, який встановлено Конституцією, він був підтверджений в свій час рішенням Конституційного суду у 2008 році. Ну, я хотів би сказати, що взагалі-то нехтування тут законом і принципами верховенства права в Україні – це системна проблема. І ми повинні тут всім загалом, все суспільство повинно реагувати на ці кричущі порушення Конституції і законів. Тут є кілька причин цьому. Ну, по-перше, це успадкований від комуністичної системи правонігілізм. Раніше були закони, на них, в принципі, не досконалі закони, на них, в принципі, не звертали увагу, а діяли фактично постпартійні постанови, які ухвалювалися з міркувань політичної доцільності.
Зараз закони теж недосконалі, їх використовує хто як хоче, в залежності від того, наскільки кваліфіковані юристи.
Ну, абсолютно. І друга причина – це низький рівень загальної політичної правової культури владної еліти України. От ви подивіться, першими порушниками законів і Конституції України є перші особи держави. Починаючи з Кучми. Кучма почав своє президентство з порушень Конституції, з узурпації влади. Те ж саме Ющенко почав з порушень Конституції при призначенні уряду. Грубими порушниками законів і Конституції є голову Верховної Ради, що Мороз витворяв, тепер що Литвин витворяє. І це суспільство повинно повинна реагувати на це, не бути мовчазним.
От, пане Василенко, далі. Секунду, даруйте, будь ласка. Зараз, може, якраз дізнаємося думку людини, яка до нас вже зателефонувала у студію, дізнаємося, що думають справді люди. Слухаємо вас. Алло?
День добрый. А я, честно говоря, вообще не понимаю, из-за чего такой шум и сыр-бор. И ведущая как-то начала программу о том, что вот, грубо нарушается Конституция, переворот в стране. Какой переворот в стране? Если каждый закон у нас, каждый принимается с нарушением Конституции. У нас не каждый депутат нажимает на кнопку, а бегают специальные люди, да, распихивают карточки в аппарат, вставляют. И голосуют за всех, да, оптом и в розницу. Соответственно, у нас все то законодательство, которое у нас построено в стране, оно все построено с нарушением Конституции. И никто не шумит, потому что это всех устраивает. И одну сторону, и другую сторону. Но как только кого-то что-то не устраивает, вдруг начинается шум. Ой, Конституцию нарушили.
А можно
каждый
мне...
Каждый день на каждом заседании так. Верховного Совета, на котором принимаются законы, нарушается, грубо нарушается Конституция нашей страны.
Дякую вам. Я, якщо ви мені дозволите, я, правда, слово переворот не говорила, але я з вашої репліки попробую сформулювати запитання. Скажіть, будь ласка, от чому насправді ми так оце якось дуже експресивно і гаряче сприймаємо те, що відбувається? Задля чого була ухвалена ця норма Конституції, щоб коаліція формувалася фракціями? Що буде, якщо такої норми не буде? Чому саме фракціями? Пане Білорусе.
Я думаю, що ця норма в Конституції була, є й буде. І радіослухач надто вільно дозволяє собі трактувати цю вимогу Конституції, кажучи, що нічого не трапилось. Для чого це записано в Конституції? Це єдиний запобіжник проти політичної державної корупції. Політичну відповідальність несуть фракції повну, тому що в нас діє партійно-пропорційна система. Партія формує фракцію, і фракція несе відповідальність перед народом, як політична сила, конституйована у парламенті, у вищій гілці влади, в представницькому органі народовладдя. Якщо дозволить формувати фракції з депутатів, а не з фракцій, або цей комічний варіант, частина фракції і частина депутатів тушками формують, тобто своїми тілами, то це хаос, і тоді жодного порядку, жодного народовладдя бути не може. Піде скототорговля, работоргівля в парламенті, як вона була у 2007 році, коли регіони купували поголовно народних депутатів. Кого за 3 мільйони, кого за 5 мільйонів, а деяким пропонували 30 мільйонів за душу.
І якраз тоді зробили так, щоб якщо щось вирішувати, то купити для того, щоб купити фракцію, то це вже треба мати дуже багато так. грошей. І вигідніше діяти за законом, тобто не корумповано. Пане Василенко, як ви думаєте, чи міжнародна спільнота так само, я не знаю, хвилюється з цього приводу, що у нас таке відбулося в Україні? Чи, можливо, такі прецеденти є в демократичних країнах, які є нашими сусідами?
Ні, пані Ірино, ви знаєте, мені невідомо таке, ну, нахабство і такий ступінь порушення законності в країні і законів країни, які відбуваються в Україні. Ви знаєте, я згоден з попередньо з цими репліками радіослухача в тому сенсі, що у нас дійсно ухвалення законів Верховної Ради відбувається з колосальними порушеннями, і вони тому неякісні. Але неякісність закону і порушення в минулому законів не може бути підставою взагалі для порушення, підставою для виправдання порушень основоположних конституційних норм. Ми повинні робити висновки певні, розумієте, у переважної більшості представників владної еліти відсутні моральні гальма. відсутній патріотизм елементарний і присутнє що прагнення використати державні механізми для власного збагачення і задоволення якихось егоїстичних примх. А звідси існування в Україні морально і політично розбещеного парламенту. Ухвалюються неякісні закони, при тому при потуранні спікерів ідуть суттільні порушення регламенту, на ухвалення законів виділяються лічені хвилини, вони практично ухвалюються без обговорень. Тому лобістські закони ухвалюються. І це система, розумієте, ганебна система. Звідси корумпована судова система, в тому числі і Конституційний суд. І в значній мірі це зумовлено безкарністю.
Так, так, пане Василенко, дякую, даруйте. Зараз ми послухаємо ще слухача. Алло.
Доброго дня.
Будь ласка, ваше запитання.
Доброго дня. У мене таке питання. Я би хотіла знати, я інвалід з дитинства, сирота, проживаю в місті Львів, вулиця Мазепи, 19. Я би хотіла знати, чому у нас такі дорогі комунальні послуги?
І... Я вам дякую. Це, на жаль, тема нашої іншої програми. І слухайте нас. Я думаю, що ми це питання будемо розглядати. От, але ми рухаємося далі. Коаліція, уряд, прем'єр-міністр. Нібито Україна може працювати. Може, вона і може працювати. Ви щойно, всі ми тут, говорили про одне й те саме, що порушення закону, порушення Конституції не є чимось таким винятковим, на жаль, для України. Але зараз йдеться про те, що у неконституційний спосіб з порушенням прямої норми Конституції створено коаліцію, створено уряд, обрано прем'єр-міністра. А перед країною стоять дуже важливі завдання, які треба вирішувати. Чим небезпечно для України зараз, на вашу думку, мати отакий уряд, до якого можуть бути претензії, що він створений в нелегітимний спосіб, пане Білорус?
Я хотів би перш за все сказати про реакцію міжнародної громадськості. Відомо, що новий президент запрошував послів країн Великої Вісімки і принаймні два посли з Німеччини і з Франції прямо заявили, що вони не можуть визнати уряд і його дії легальними, якщо коаліція сформована з порушенням Конституції, якщо уряд сформований з порушенням Конституції. Таким чином, тут відмова від вимог Конституції означає дуже серйозний відкат назад. Замість демократії, як верховенство права, ми отримуємо режим демократури, коли багато говорять про демократію, а насправді є демагогія і все більше елементів диктатури. Які наслідки? Уявіть собі, що Конституційний суд у нас раптом став найсправедливішим захисником Конституції, а він у 2008 році прийняв вердикт, який забороняє формувати коаліції з числа індивідуальних депутатів. Формування повинно йти тільки фракціями. І тоді Конституційний суд, тепер отримавши подання від Яценюка, від президента, від нас, від нашої України, приймає вердикт. Забороняє їм формувати фракцію. Таким чином ця кваліфікація буде означати, що був зроблений злочин. При формуванні коаліції, уряду, при призначенні міністрів, вирішенні кадрових питань, і тоді постане відповідальність за зчинений злочин. Хто перший відповідає? Президент як гарант Конституції.
Який учора погодив ці зміни,
так,
до регламенту.
Хто другий відповідає? Прем'єр-міністр як глава виконавчої влади. Для того є й опозиція, і сьогодні опозиція вже заявила свою владу. Вона є також частиною влади. Он в Британії називається опозиція її величності, королеви Великобританії. Опозиція має досить важелів, запобіжників і механізмів для того, щоб оцей відкат назад оце свавілля в країні припинить і ввести законодавчий процес в конституційне річище.
І це ще раз ваші слова свідчать про те, що якщо Європа очікувала від України стабільності, то ось такий початок нового керівництва, нової, новообраної влади, він може бути якраз принести нестабільність. Пане Василенко, а чи можливе, ви досвідчений правник, скажіть, будь ласка, чи, на вашу думку, можливе інше рішення Конституційного суду? Бо, наприклад, партія регіонів наводить певні аргументи. Вони кажуть, що основний носій влади – це український народ. Він обирав народних депутатів, а не фракції. Він обирав народних депутатів, і тому народний депутат має право, на їхню думку, вирішувати не так, як цього хоче фракція.
Ну, ви знаєте, це вже інтерпретація партії регіонів. В Конституції є досить чітка норма. І ця норма, в свій час тлумачення цієї норми було дано Конституційним судом. Відповідно до цього тлумачення, уряд може бути сформований лише, ну, коаліція може бути сформована лише із фракцій, депутатських фракцій, а не окремих депутатів. І саме депутатські фракції, вони і вирішують питання про те, який уряд має бути в країні. Тому зараз легальний шлях для вирішення цієї проблеми – це знову подання до Конституційного суду. І Конституційний суд має, я думаю, підтвердити своє попереднє рішення. І тут я згоден з Олегом Григорьовичем. Тут, очевидно, тоді виникає питання відповідальності за порушення норм Конституції. Ну і друге, мені здається, я говорив, що це порушення законів – це системна проблема, і корінь цієї проблеми в неякісному парламенті, який ухвалює неякісні закони і які в значній мірі також суперечить Конституції України. Тому нам необхідно обрати новий парламент. Але для того, щоб новий парламент був якісно іншим, треба змінити закон про вибори народних депутатів. Бачите, от знов-таки, до цього закону про вибори народних депутатів, який практично позбавляє виборця права вибору, долучились всі, і комуністи, і демократи, і націоналісти, і партія регіонів, і соціалісти. Тому що діяли з огляду на свої шкурні інтереси. Їм хотілося залишитись в цьому парламенті. Значить, громадськість повинна примусити, і опозиція, примусити цей склад Верховної Ради внести зміни до закону про вибори народних депутатів з тим, щоб партійні списки, ті, хто фігурує в партійних списках, вони були прив'язані до місцевості, щоб виборці України мали можливість голосувати за конкретну особу, яку вони знають і якій вони довіряють.
І тоді до слова, партія регіонів матиме вже тоді вагомий аргумент у своїй цій протидії щодо формування коаліції. Бо саме тоді, якщо виборець голосує за конкретну людину, то можна казати, що парламент створений?
Ні, Ірина, навіть тоді Конституція буде вимагати, щоб коаліцію формували структуровані політичні сили в парламенті, фракції. Тому що індивідуальний народний депутат не може нести ту відповідальність юридичну, яку несе фракція як структура політичної сили партії чи блоку партії.
Наша програма добігає кінця, пане Василенко, а що чекає? Так? Будь ласка, прошу завершити.
Голосування за конкретного депутата не скасовує партійні списки і не скасовує відповідальність.
Правильно,
партії.
Ці списки повинні бути тільки відкритими для громадян.
Відкритими,
вони
абсолютно,
повинні бачити,
абсолютно,
кого та чи інша партія представила, щоб це був не кіт в мішку, який
абсолютно
прийде в парламент, або не буде ходити цілий рік, як сьогоднішні олігархи не ходять. А щоб це була відома людина для громадян.
Панове, знаєте...
Абсолютно. Я... І, пані Ірина, ще одне...
Дуже коротко, і пане Василенко, остання хвилина.
Дуже коротко. І виборці повинні відповідальність нести за свій вибір. Якщо вони купуються за кілограм гречки чи за 100 гривнів, то вони повинні тоді і самі не нарікати на те, що погані депутати, поганий парламент і поганий уряд. Тобто я закликаю не тільки опозицію...
А й громадянське суспільство себе проявляти. Так само, я думаю, що це буде. Так, я думаю, що це буде. І наш ефір добігає кінця, тому лише вам скажу, що от було проведено буквально учора дослідження Інститутом Горшеніна, і понад 75% українців, які були опитані, не підтримали створення нової коаліції, якщо вона буде створена з порушенням Конституції.
Правильно.
Це була ваша свобода. І наші гості Олег Білорус та Володимир Василенко. Ми говорили про те, що відбулося сьогодні в українському парламенті. Це була ваша свобода. Я, Ірина Штогрин, почуємось завтра о цій же порі.